Pelo na view Walingala. Lula kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Pourquoi et la mon pigouille boula mon abanso na lina cannabis soliné ne lia sango na lokuta la lingala ou to studio zoomina sambo awana Washington DC yambo pizza na bokuse mini tozali na yango na sango yamukilia lelo. Mabuta mabakangeni baike maimazwi sango eliwa ya bana babangu na mubulu ya kuluka kokima boloko bonene bwateta kama kala mokolo mamusala moko muliki mazali kuluka komuna nzutu ya bana na bangu kasi ndela epesameli bangu na yote.
Pour le moment, c'est toujours le même. C'est pas par la recherche. Vu qu'il y a des ténèbres qui côté la blessure, au moulin, c'est toujours un peu plus de temps à faire. Donc, je vais la mettre dans ma campagne, c'est bon pour la musique, c'est un accident, c'est qu'il y a des ténèbres qui sont dessus.
Bo bendani kati na conseil ya magistrature ya ekolo Congo démocratique na ministre d'état ministre ya mambi masembo po itali bo tindani ya bakambani na boloko bonene sepeur kamakala ipayi batukoleka kama moko na tukumi bali na libwa bakufaki na libandela ya mposo na koluka kokima
kokoso oikoyi ko sali mati parce que ministre de justice lié à za membre ya exécutif mais bo bekoli konzi et pese mo pouvoir ya ku pesa injonction na ba magistrat ya parquet pour na une mission bien déterminée.
Mo pesitoli ya mai matali simbo ya ministère ya mambi ma bolobi mbisi et puis kubukula bibuli ya ekolo Congo démocratique Alex Kande avali awa na Washington DC ngumu mokonzi ya Amerika a utaki kozala na likita ya Miluna na ita ya Minnesota yinde mosali wabino Edi Isango akoyamba na linaka na biso na buzindo ya lelo. Makambo maimanso toko kendo na bolai nangu na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokusi sango yangu ilingilami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Kamala Harris, vice-présidente ya ekolo Amerika, oyo azali kouli la maponami, ma mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko moko ya azali na Pennsylvania.
Kamala Harris azali na Pennsylvania po na komilengele na bondongwani na mbandana ye ya republike mokonzi ya kala Donald Trump. Nzo kande Donald Trump azala ki lobby nde na New York na likita na bayi mombongo epayi asakola kiete akupesa ebonga ya kusala mbongwana ya buzindo penza na Elon Musk na maimatali mkita ya ikolo soki alongi maponami. Kamala Harris na Donald Trump bako ndongwana pona mbala ya yambo na itando eke mokolo mwamosala moko mokoya.
Kaka na ekolo Amerika bakonzi ba mambi masembo bazali kolandela bato batano ya misala miabulu kiluki.
Izala kilobi loleki nde ba bolandeli bwango hubo bandaki na ntina ya busali ya basali batano ya misala ya bukingi ya basuda ya ekolo Rusi na ntina ya busangani bwabango na bobe ici ya internet to cyber attaque et kanelaki ba site ya mbula materia ya Ukraine na bolengeli bokimi ya ekolo Ukraine na 2022.
Ekolo Congo démocratique et linzaka ya boyokani na mambi matali basoda na ekolo Chine.
Ekolo Congo démocratique na ekolo Chine batiaki linzaka ya boyokani na mambi matali basoda miye mikopesa maboko na mapinga ba FRDC. Boyokani emonisamaki na poleli na nzela ya vice premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo Kabombo Mwadiamvita tango akindaki mobembo na ekolo Chine na bokutani ya mbala ya libwa ya boyokani mpe bosalisani na kati na ekolo Chine mpe bikolo bya Afrika e salimaki mokolo mwaminei kino mokolo mwamotoba ya sanza eye linaka ya boyokani to akor yango etali makambo ebele lokola bosalisani ya basoda bopesani mayele mpe kosalisana na bisalili to ba ekipman ya basoda tina na yango ezali ya kubunga bongisa lolenge ya kusala mosala ya mapinga ma FRDC biye bizali na mikakatano ya bokengi ya makasi mingi mingi na region ya Grand Lac.
Tomo ya sika ya Ekolo France na Ekolo Congo Démocratique, Rémi Maréchaux a bandi mosala moye na engumba Kinshasa.
Rémi Maréchaux atindamaki lokola ambassadeur ton Toma ya Ekolo France na Ekolo Congo Démocratique na Emmanuel Macron a bandaki mosala na ye na Kinshasa na sanza eye na maloba maye e pai ya ba français ya bayi français amoniseki esengo na ye ya boyingi si makasi boyokani na kati ya Ekolo France na RDC etinda eye abengi ye moko ya lokumu mpe mokumba monene ambassadeur ya sika ayebaki Kinshasa na 1990 to 1990 pe asalaki kuna mibembo mingi ya mosala azali molandi ya Bruno Aubert apesi longonia na boyokani na kati ya bikolo babale mpe amonisi ete mibembo ya bakonzi Félix Tshisekedi pe Emmanuel Macron bizali kolakisa boyokani yango.
Na Ekolo Congo Démocratique kaka na Sud Kivu kuleka bakima bisika bya bango tuku minei bazwami na bokono bwa Mpox na Fizi epi administrateur ya territoire ya isika yango a bwa Kimbela ya Bokebi.
Pene na bakima bisika ba bango na motango ya tuku minei baye bazali kokima bitumba na kati ya biteni babale ya bamaimai ya Kabambare mpe baye bavandaka na chef lieu ya groupement ya Basika Silwa na territoire ya Fizi bazwa maki na bokono ya Mpox Makipox na etedi wana ya etuka ya Sud Kivu ezali lokola bakima bisika babango bauta na groupement ya Babuyu ezwami na secteur ya Kabambare na etuka ya Manyema
Mangwele ma Mpox pene na koton kama moko mayema kumaki lobi loliki na Ekolo Congo Démocratique makotinda maya mbopenza na bituka biye bizwa mina bokono na mutango ya koleka
ministre ya mambi mabokolongono bopeto mpe bobateliami ya Ekolo Démocratique ya Congo Démocratique azwaki lobi loleki na libanda ya mpepo ya njili mutango ya liboso ya mino to vaccin mpona kubundisa bokono Mpox na lisalisi ya misala ya mambi mabokolongono ya OMS ya Union Européenne na pe ya Fonds des Nations Unies pour l'Enfance to UNICEF nkoto tuku libo na libwa mpe nkama yoko ya vaccin MVA-BN bikomaki na Kinshasa kati na nkoto o kama mibale ya kisi biye bizilamaki mpo na mokolo ya poso bituka biye bibetami makasi na Mpox lokola Sud Kivu Nord Kivu Chopo Equateur Nord Ubangi Chwapa Mongata Sankuru Congo Central Bandundu pe Kinshasa bikozala bituka ya liboso ya kozwa nkisi to vaccin yango ba bo kabuli ya mibale nde biko kabulama mpe na bituka zomi na mitano misusu.
Matondo mingi Antoine Roger Boulamba. Kozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mabota mabakangemi baike maye mazwi sango ya liwa ya bana babango na mobulu ya kuluka kokima boloko bonene bwa seper kamakala mokolo mwa mosala moko muliki mazali kuluka ko muna nzutu ya bana babango kasi nzela epesameli bango te to benga kibongo na lingwala na Kinshasa ilenge mwasi Elize Zola uyu azali longona libota na ye kuluka ba ete ba Zibai bisabangu penza sango itali mdeko pe mobali babangu. Tulanda.
Kumla eza Elize Zola.
To bengi yo poto yo ki sango ete okufeli moto na bi mobulu salama ki na boloko ya makala na mokolo ya lundi ya mosala ya moko. Okufeli nani?
Na kufeli papa ya mwana.
Papa mwana na yo kombo na ye nani azalaki na mibu boni?
Kumbo na ye ipeke kale azalaki na mibu boni.
Akufeli ndengeni, nazaraki wapi pe akufeli ndengeni?
azaki na prison ke ken formation avec ce to a confi
ndeni bino boyebi ka confi ndeni mozui sango ngo
bon ezo na ba sa proche na e ba proche na e ba kama ni ba e
bongo sika bokenda ki te na prison ko tanga ko tuna na ba konzi ya boloko
ke pour le moment wa olinga ba kuba ke no ki ki ko ezo na mbuli ke ni ke si ba dimanche ndi ba konzi ba kuba za ki
na na ebisi bino ke za mobulu boku mutuma ota ko ebisi ba tuke soki kombo ya ekonomia za kati na bato ba kufi tuna kata kumba bato ba kufi te
bon tu ko yo ki informate pour ba kamara mais non tu visite pour na ki ba bin moyen ba kuba ke ndi na ni ki yo exacti
wana na ni alubi bongo
ndi ba dirisa ba ko moya ba muta lebi ki na ki yo ke informate pour bon ni ta isi tu
ki ka bomuni kombo bomuni jo tu na ite na yo ki ko la bozo bozo luka luka
bon tu za pe na recherche ya ko luka e fi ki pa bengi di se te na ya na telephone ki sou la na a bengi di se te te na ni na ni zo ni kati
bongo ndeko na yo mobali na yo tatala mwana na yo azalaki na boloko banda tango nini
akota prison le 13 janvier
boyebi ki na akota ki prison wakangaka ipona nini
aoutaka zandu asemba atikaka na zandu vike na tarse na biso jani mwabwe amisomisa eclaireur kopointise bana zeni atika sole lo otiko kanga bango ye bazwaka ene nzela utaka zandu na 18h ozo na ande bazi bakanji
siko na libota bozo sala nini bozo sala matanga busangani bozo lela sangwana bozo yango denge nini
bon pour le moment que je lela nwa nini ça part en recherche vu que le autre qui est du côté de la blessure témoigne et tende de son côté de son mort
bobota na ikara mwana moko a
na bobota na ikara mwana moko
azalaki na ba avocat ba sambela yetu ba tu balandela kae
bon wana na yebi te wana ifuna tu na ba famina vu que ayo ki bazela ki avocat ko abanda ko samba ye moko sample nya ye pa ko ta ku ta samba tu ba dingi sa tena tena ki lo ya ka tu a samba kae moko
soki bino boko we ko kendo tuna na presente bo tuni ba avocat te ba tu na soki ya kufi ya solo to pe soki za na bomo
bon wana yebi te ite ke kana kana famina wo te ki to to zila na ba bon makambo si ve donda fino la visite na sedon to ke ndo tino to ke ndo tu
si ko to ko koloba akufi te to yebi te nza pona ta fe precision
bon informasyon zo ye bele e ya ki akufi ta zibali na le bo don to moni pe don na bato ba blessure a zafi na bato te akufi to moni na bisi ete na ke zo yo kaskaka nde te vatmi nga bazo le vakasa akufi ba mona ki ye nilo na tatbon baka mozi mga ka ebele
ezalaki elenge mwasi Elize Zola oyo na libota na ye bazali koluka komona nzoto ya ndeko pe molongani na bango oyo balobi eti akufaki na mobulu na 7h ka makala. Bobendani kati na conseil ya magistrature na ministre d'état ministre ya mambi masembo po itali botindami ya bakangami na boloko bonene seper kamakala epai bato koleka kama moko na tukumi bali na libwa bakufaki na libandela ya mposo na kuvuka kokima boloko boye tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Buzangi esika mosusu mpona kotinda bato ba ebakangama mpona bambeba mike ndebo tinda kabazuzi kumeba bato ba pesa mie tumu na makala. Yango esala ka ete boloko boye bulikisi mingi mpenza, motango mwa bato ba sengeli kuvanda kuna. Bakangami bavanda kati na kaka ya makasi mpenza. Mukangami moko ya kala oyo toko benga mwana mboka Klema, apesi maele na ye na mibumi bale ya bukangami na ye na boloko ya makala.
Terence na ngai, donc sa dire za esi ya malamu te. Comme prison, za esi ya malamu d'abord, on te va besoin privé au liberté de ba condition et kuna za ba condition mo viable été hein au dans ka kuna na kati pe ozo manke pe liberté za na ba barrière au ko le kati hein donc ce qui au sali moi moi gaf bien wa ka bon infraction pour discipline kuna et loko ngala se pira par rapport à libanda bazana discipline ko le ka kutu libanda.
Pona maître Richard Bondo, avocat ya mboka, kanyaka ezali mingi na misala mia sembo to système judiciaire, ezali pe likambo la lisengeli kotalela. Tola na maître Richard Bondo.
C'est-à-dire, ba pesi yo mosala ya l'État. Au lieu yo remplir ndenge mibeko esengeli mosala na yo pona suka okufutama koso ya mbongo oyo ane moto bengi yango corruption, c'est-à-dire mutu mental na ye beba batu bazikomi kulinga mbongo koleka devoir na bango.
Ministre d'État Tali Mambi Masembo Constant Mutamba kitaki ye moko na makala mokolo mwa mosala mine imuliki pona kotala nini esalemaki na liwali ya bakanga mikama moko na ntukumi bale na libwa na mobulu mobenga maki buluki kokima bakangami. Apamelaki makasi ndenge bazuzi batinda kapamba pamba bato na boloko ya makala na kozanga kotala boloko yango esi etonda. Toka ministre ya Sembo Constant Mutamba.
J'ai alerté.
Na kebisa ki bato nyonso awa mpe batelemi na kingai. Bota la siko yombana. Oye zali sabotage ya misala ya mokonzi ya mboka te ekosali mabongo te. Poso nyonso ba magistrat batindaka bakangami awa na makala kozanga kotala makoki ya boyambi.
Na ngambo na yango, Conseil Citoyen ya magistrature ekanisi kokanga bato mabe mpe kotinda bango na boloko ya makala nde yango mpona mbeba mpe mobulu ya motango mingi ezali kosalemaka mingi na engumba ya Kinshasa. Maloba mayema tangamaki na procureur ya tribunal constitutionnel Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux déclarations faites,
Kolanda maloba oyo lobama kina ministre ya Sembo koloba ete ba magistrat bazali na mukumba ya bokimi oyo esalemaki na prison ya makala. Ya solo kokangama ezali exception kasi liboso ya bomati ya mbeba na engumba bokangami mpe oyo esalemi na ba magistrat ezali elolo ya mbeko pe ya malamu mpona kobatela bana mboka.
Pour sécuriser la population.
Maître Meshak Mwila, alimboli na mokuse makanisi mabaye conseil ya magistrature. Toyo Kayepe.
Kokoso oyo zali ko régner entre ministre de justice na ba magistrat représenté par le conseil supérieur de la magistrature. Eza kokoso oyo ko yoko sali maté parce que ba magistrat, bien que étant debout ou assis, c'est-à-dire magistrat de parquet et le juge, ba ngonyon so bazali ba magistrat, bazali na conseil, ba membre ya conseil supérieur de la magistrature, bazali régi par un statut particulier, ou yezali ko régir ba ngo. Ministre de la justice yé aza membre ya exécutif, mais mobe ko li kozi et pese yé mwa pouvoir ya ko pesa injonction ou ko pesa ordre na ba magistrat ya parquet pona une mission bien déterminée ezali ya ko déclencher action publique c'est-à-dire ko fongolisa bokangami ya mutu moko
botondisa mi ya boloko na ekolo Congo démocratique bozali ko kosoto pasi ezali ko tia bato na likama ya kobungisa bomoi na bango ba ebatala kamambi masembo mpe makoki mabomoto. Ba itokutana kina bango, basengi mbongwana ya bozindo mpona kobikisa bomoi ya bato, pe kozongisa lukumu ya bato na boloko ya mboka. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Sika ikomitango ya lina kanabiso na bozindo. Lelo na lina kanabiso ya lolaka la Amerika na bozindo toyambi conseiller ya ministère ya pêche et élevage tulubanini ya bolobimbisi pe ya bokubuko libanyama aye awa na États-Unis toyambi tokutu na imwa mituna azali Alex Kande mbote mwana mboka Alex Kande
mbote ndeko journaliste na koyambanga na kati na bino
yambo penza tokutu na oye awa oye osala nini
ndenge olimboli ne bandeli ya makambo na ye na mission awa na mboka ya États-Unis mboka oyo eza structuré na oyo etali koloba mbisi na koboko loba nyama na yaki pona ko assister na conférence oyo ba organisaki na Minnesota Farm ezali structure pe organisation ya baye bazali kotambola na nzela ya kopepa kolona na koboko la banyama e lisanga wana esengelaki kokutanisa biso na ba oyo nyonso bali interesse pe baza developpe deja na kati ya Amerika na mosalo etali ya biso ya koloba mbisi na ya koboko la banyama.
Tango zoloba Minnesota Farm eza Minnesota Ferme ndenge to bana français
monoko ya
lingala voilà. Tango ye kuna omemaki nini na eza bokutani lisanga okuyo omemaki nini?
Oui komema ezali tomemi oyo ezali esaleli na biso toye lisanga ya kukutana na ba ekolo mosusu koyeba bango basi basali mwa pa liboso biso ya biso ministère euti kobota masika toyeba pa oyo bango basali etamboleli nini basali po bakoka koliesa population na bango eine na mbisi kota la potentialité yo Congo ezali na yango na ye pe kolakisa bango oyo ezali ba problème oyo ya biso ba difficulté oyo ya biso po toyina na ebandeli ya ya kokamba ministère oyo
kasi bongo zwini yo komemana mboka
oui na zwini ndenge na lobby toujours na zwi mayele na mabongisi o ngape na komema kokende ko former pe ko informer bandeko ya biso etambole nini mokili ekomi kotambola na ndenge ya sika na koloba mbisi na ba machine po tobengaka ba bato ya mosala ya kopeshe po na ko différencier pe ko sala quantité o esengeli po na koliesa bato na o etali mbisi
ekolo Congo démocratique bato balulaka yango na mokili balobi epambwama na ndenge akosakana te mai koloba te bisika nyonso kasi ekolo Congo démocratique eza mpenza na mokila po etali koloba mbisi pe kobokola bibwele na ba mpona nini biloko nini bozosala
effectivement mboka Congo oyo bato nyonso batalelako ezali na bibale ebele ya mbisi eyali na difficulté ya production industrielle c'est-à-dire que production industrielle eyali production oyo bakosala na machine biso epai na biso tokosalaka production na maboko oyo tobengaka production artisanale na ba pirogue mpona kopeshe or tokoki kopeshe bongo mais tokokoma jamais na capacité ya koliesa ekolo momba po te ezali bato bakosala na maboko ba structure nyonso wana na mibeko oyo ezali kobongisa esaleli ya koloba mbisi nde eza na difficulté esali ke ekolo eza na mwa retard ndambu na oyo etali maye tsengeli kopeshe mbisi
makambo wana esolobana bato mbula matali nyonso banda biso tobotama ti soki boloba kalikambo wana bino mpe boyebi yango ekomi ya toloba bokonzi ya mibale ya mokonzi ezali na esika bino boye boza pe na kati ekipe wana boyebi makambo wana kasi nini bozosala po bopesa biyano na yango
tobandi kopesa biyano na yango po kondo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi asungaki biso elongo na ministère oyo tozali na yango mpona kosombela biso wi bato ya peshe industrielle po te tolongwa nanu na ndambu tobanda quelque part en attendant tosomba misusu donc difficulté oyo tozalaki na yango na koyita mbisi yango wana bamashine ekokoma mikolo ezali oyo ezali koya que je crois na retour na ngai ne elongo na mokonzi na ngai Jean-Pierre Tshimanga Bwana ministre ya atali makambo ya peshe tokokende na Egypte esika ba machine wana ezali deja na ba marin ya bakongole po tomema yango na mboka tosala mosala na ndenge mosusu esengeli kosala mpona koliesa population
ekokoma na Congo ntango nini
probablement d'ici un mois ou deux mois maximum parce que il faut tomema ba marin congolais problème toyi nango na Congo ezali nini ba marin na biso na Congo ba na licence internationalité il a fallu tozwa ba marin ya libanda po ba mema ba bato ti na RDC po bapesa yango na maboko ya bamarin na biso donc esengeli kochange na bacontrat otoki kosigne e mokonzi na ngai Jean-Pierre Tshimanga Bwana akopresente yango na conseil des ministres lokola ezali volonté oyo ya chef de l'état po kati ya volonté ya mokonzi ya mboka yango acréé office national de pêche et aquaculture oyo ezalaka à l'époque ONP ekufa mais azongisi yango sikoyo na bomoi po oyeba koorienté misala etali kopeshe mbisi
ekozala nini ekozala boyokani na lokolo bya egypte na mboka wana po bango nde ba ozala nini ezala mpenza ya bana ya congo ozala ya mbula matari bopesa na bato ezala ndenge explike
te bato ezali ya mbula matari na bi mbula matari auti kocréer société oyo ekotala effectivement kaka makambo etali peshe société ça fait deux ans bah tu crées
bah yo kanina na mboka mususu te lokola ezalaki ba projet kala bato mususu ba oyana bato na bango mais bon makabula ou bien ezala ndenge
te bato yo tosombi eyali ya mboka ekozala géré par office national de pêche et aquaculture o mokonza mboka auti ko créer
banda kala Nekolo Kongo Demokratiki baloba makambo oyo to yokaki ezali na ezanga na maluku bien na mboka ngo kumeza na nsele a mobutu aza kosala masikulu kuna tongo tozaki bana mike koyoka tomoni mpe president ye azosala mwa balisku ba bilaka epesama mingi ata mokonzi azana esika apesaki ekomi bilaka wana ekomi wapi babai bakomisa yango esika ekozala mpenza barondomisa mbisi ya malamu tosa ekopesa solution na mboka kolia
yango na lobi bilako mokonzi mboka apesaki bana ya Kisasa na bana ya Kalemi bana ya Goma na Bukavu yango esengeli ke efale to banda nanu na kozwa babato otouti kozwa me yambo ya kosu ya meme na babato to changer structure parce que mokonzi mboka na 50e journée ya pêche ya mboka elongo na ministre oyo azali kokamba milulu ya pêche bazalaki bango nyonso na ntele ba remeta ki ba entra entre zali bilie ya bambisi ainsi que ba materiel oyo esengeli ko conserver mbisi pona kubimisa pona koteka ba bandaki étape par étape ba bandaki na ntele mokonzo ya ngai oyo atali makambo etali koloba mbisi asali deuxième étape na Kisangani apesi pe oyo tikala kozala te na mboka de façon que na niveau ya ba organisation local bae bako s'en sortir et puis bae bako orienter mais pas si peu ya mboka mingi et ali pêche auto ko benga na moloko poto illicite pêche illicite e konyo ko la parce que ndenge bako sala yango e ko bomba mbisi na et puis e ko kimisa mbisi na bebale na biso
tango lobi illicite etali mibeko olobi mibeko e umela babongo la ngote kasi bino bopesi ya mwa mayele pona mibeko ya sika eloko nini ko bongo ma na mibeko yango pe kubima quand
bon au monito ali na mboko ya démocratie ce qui proposition ya mobeko ye il faut le kanalo na parlement parlement ba député baza déjà na mobeko na maboko toko senga bango nde bakende na lombango kubimisa mibeko pona koeba kosunga domaine oyo pe kotombola ekolo neti ezali moko ya ba mission oyo ya bango ke bana ya Kisasa bana ya Congo il faut balia donc baza obligé ya kokende mwa mbangu pote ba kozongisa makambo na nzela
nini kobongwama
eloko kobongwama eyali ete tokozala na mibeko ya sike kokamba biso parce que mibeko ezokoki kokamba biso oyebi koorienter te lelo monde se developpe makasi tokomi tozopartage ba lac na ba fleuve na baninga mosusu donc il faut mibeko oyo ezali koorienter epai na biso etambola elongo na mibeko na bango po toyeba départ et d'autre kolesa ba bana ekolo
ezalaka utakala na mibeko ndenge nikolo bambisi kasi bato baza na pasi bazangi minyama bafile eza na mibeko balandaka yango te basalela bamoustikaire bandakala bino bokobongola yango depo eza pasi bokopesa bango biloko mpo babando kosala peshe ndenge esengeli to soki baza na yango te bazwaka bamoustikaire oyo kutu bapesi bango na baorganisation internationale mpona kobundisa ngongi babandi kopeshi
te nauti koyebiso awa ke mokonzi ya mboka na 50e c'était au mois de juin ou juillet 57e anniversaire ya oyo etali mokolo ya peshe ya koloba mbisi asalaki oyo etikala kosala te apesaki bango materiel oyo nyonso esengeli parce que tobandaki nanu komema bapesheur na structure il faut bazala structure mpo oyebake tokopesa biloko na nani yango tosalaki bapesheur bakomi structure topesi bango biloko esengeli oyo tokobenga biloko intra oyo bapesaka mpona koliesa bambisi topesi bango ba file ya koloba nango mbisi topesi bango ba congélateur na ba groupe électrogène ya kobatela mbisi mpona koyeba te cette fois-ci toyaki na idée ke na niveau local bapesheur bayebisa biso quantité ya mbisi oyo bango bapeshe na quantité ya mbisi oyo bango babimisi mpona koliesa ekolo anatanda bamashine ya minene ya
mbisi ezolimwa na bibale ya Congo toza na lac oyo eza réputé le plus poissonné na mokili mesoke kuna kobona ata mosusu koma mpasi baplastique etonda bato nyonso bamoni ata likolo ya babibale mike na Congo bisika mosusu kokotambola likolo ya baplastike bisika lokola bamangrove esika ebunga bazamba misusu meme na maba Congo zamba elimwa bozosala nipo opesa biyano na biloko wana nyonso
bon tokobunda na yango eyali gouvernement euti kobanda tous en amicolo, deux mois kaka touti ko banda na musala. On tient compte il y a beaucoup à la nuance parce que Koli Moyambi.
Et Zalaki Alex Kande, Azali Mopesitoli, na Maimatali Sembo, na ministère Italie Kolobambisi, Peko Bukula, Bibule et Kolo Congo démocratique, Matun de Mingi Nabino Bolanda Kibiso, Matun de Mingi na Robert Brast, na Lionel Gaïma, Basunga Kibiso, Nzela Yasinga, Kapi na Antoine Roger Boulama, Puna Sango, Zalaki Wabino, Teddy Isango.